អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2ជំពូក7ពីខ1រហូតដល់ខ14យើងចូលមកដល់ខគម្ពីរ1ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបស្គាល់គ្រប់គ្នារបាក់សត្វខ្សែទី2ជំពូក7ខ14គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់នគរសុទ្ធតែយកខនេះមកបង្រៀនអះអាងថាបើពលរដ្ឋរបស់នគរនោះហៅតាមព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដោយបន្ទាបខ្លួនអធិដ្ឋានរកព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងងាកបែរពីអំពើអាក្រក់នេះព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសបាបព្រមទាំងជាបារោគនានាក្នុងនគរឲ្យបានជាផងតែខព្រះគម្ពីរនេះត្រូវបកស្រាយបែបនោះមែនឬតើយើងអាចយកខនោះមកអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពស្រុកទេសយើងកើតដែរឬទេចុះខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញមានខ្លឹមសារបែបណាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់យកចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ1ដល់ខ14នៅក្នុងជំពូក7បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកព្រះវិហារនៅក្នុងជំពូក6យើងឃើញស្ដេចសាឡូមោនបាននាំបណ្ដាជនប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនៅក្នុងពិធីនោះផងដែរព្រះបាទសាឡូមោនបានអធិប្បាយឲ្យពួកបណ្ដាជនស្ដាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអង្គនេះបានអធិស្ឋានញែកព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរនៅក្នុងជំពូក7យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះបាទសាឡូមោននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ1កាលសាឡូមោនបានអធិស្ឋានស្រេចហើយនោះភ្លើងក៏ចុះពីលើមេឃមកបញ្ឆេះដងវាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅហើយព្រះវិហារបានពេញដោយសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាបានយាងមកបំពេញបរិវេណខាងក្នុងព្រះវិហារហេតុការណ៍នេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ស្ដេចសាឡូមោនដែលទ្រង់ញែកព្រះវិហារនេះថ្វាយដល់ព្រះនាមនៃព្រះជាម្ចាស់ការលោកម៉ូសេដំឡើងរោងឧបោសថនៅក្នុងទីរហោស្ថានរួចសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានយាងមកបំពេញរោងឧបោសថនោះដែរសូមឲ្យយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក40ខ34ដល់ខ35ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលយកព្រះវិហារដែលព្រះបាទសាឡូមោនបានសង់រួចហើយក៏ធ្វើបុណ្យឆ្លងនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានភ្លើងធ្លាក់ចុះមកពីលើស្ថានសួគ៌មកបញ្ឆេះដងវាយដែលលួងសាឡូមោនបានថ្វាយការបញ្ជូនភ្លើងពីលើស្ថានសួគ៌មកបញ្ឆេះដងវាយគឺមានន័យថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវធ្លាក់មកលើអំពើបាបហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកដងវាយរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនទ្រង់ទទួលយកដងវាយរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនគឺមិនមែនដោយសារតែព្រះវិហារមានភាពរុងរឿងនោះទេអ្វីត្បិតតែរឿងនេះគឺជារឿងពិតក្តីជាមួយគ្នាព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលដងវាយដោយសារតែកម្មវិធីនោះមានភាពអធិកអធមដែរអ្វីត្បិតតែរឿងនោះគឺជារឿងពិតដែលកើតមានមែនផ្ទុយទៅវិញកត្តាដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រមទទួលដងវាយពីព្រោះដងវាយដែលលួងសាឡូមោនកំពុងតែថ្វាយនៅក្នុងពេលនេះគឺជាយ៉ាញ់បូជាដែលបើកសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ទទួលដងវាយយ៉ាញ់បូជាពីព្រោះជាដងវាយដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រហារតីចង់ឲ្យមនុស្សលោកធ្វើតាមព្រះអង្គសិរីល្អរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានយាងមកបំពេញបរិវេណព្រះវិហាររីឯភ្លើងរបស់ទ្រង់ក៏បានធ្លាក់ពីស្ថានសួគ៌មកបញ្ឆេះដងវាយទាំងអម្បានម៉ានដែលដុតថ្វាយដល់ព្រះនាមព្រះអង្គពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានឃើញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នឹងភ្នែករបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសាវកប៉ុល ក៏បានសម្ដែងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ8យ៉ាងនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរនៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង8យ៉ាងនោះគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយដែលបញ្ជាក់ថាសាសន៍នេះពិតជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែនឯលក្ខណៈសម្បត្តិមួយនោះគឺគេបានឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់ពួកគេនៅលើលោកនេះមិនដែលមានជាតិសាសន៍ណាបានឃើញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកដូចជាពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ2ដល់ខ3ពួកសង្ឃចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនបានដោយព្រោះសេរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ានៅពេញក្នុងព្រះវិហារនោះឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគេក៏មើលឃើញក្នុងកាលដែលភ្លើងចុះមកនិងសេរីល្អនៃទ្រង់បាននៅលើព្រះវិហារដែរហើយគេអោនខ្លួនក្រាបចុះកាប់មុខដល់ដីថ្វាយបង្គំនៅទីក្រាលថ្មព្រមទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ប្រកបដោយករុណាគុណឯសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏នៅអស់កាលជានិច្ចឃ្លាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងខខាងលើជាឃ្លាដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវចេះពោលព្រមទាំងមានជំនឿនៅលើសេចក្តីពិតមួយនេះដែលបានបង្កប់នៅក្នុងឃ្លានេះឯងឃ្លានោះបានសម្ដែងថាទ្រង់ប្រកបដោយករុណាគុណឯសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏នៅអស់កាលជានិច្ចអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបានឧទានថាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះទ័យល្អចំពោះយើងណាស់ចូលយើងដែលទទួលការប្រោះលោះចេះនិយាយថាទ្រង់ល្អបើសិនណាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចេះប្រើប្រាស់នៅឃ្លាខាងលើនោះគ្មានមនុស្សណាផ្សេងទៀតដែលចេះប្រើប្រាស់ឃ្លាខាងលើនេះទេទ្រង់ប្រកបដោយករុណាគុណឯសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏នៅអស់កាលជានិច្ចឃ្លានេះត្រូវតែផុសចេញពីដួងចិត្តរបស់បុគ្គលដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គេមិនចេះប្រើប្រាស់ឃ្លានេះទេអ្នកធ្វើនយោបាយមិនដែលនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីសប្បុរសឡើយនៅពេលគេឃោសនាការបោះឆ្នោតគឺគេអួតអំពីគុណសម្បត្តិរបស់បកនយោបាយខ្លួនគេហើយគេអួតអំពីអំពើល្អដែលគេធ្វើសម្រាប់ប្រទេសជាតិការពិតការអួតអាងរបស់គេគឺមិនត្រឹមត្រូវដូចជាកិរិយាដែលគេបានប្រព្រឹត្តឡើយក៏ប៉ុន្តែចំណែកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញគឺទ្រង់ល្អចូលឲ្យអ្នកដែលទទួលបាននូវការប្រោះលោះចេះនិយាយពាក្យថាព្រះទ្រង់ល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ4ដល់ខ5រួចមកស្ដេចនិងបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាគោ 22,000 និងជៀម 120,000 គឺយ៉ាងនោះដែលស្ដេចនិងពួកជនបានធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនៃព្រះដងវាយដែលលួងសាឡូមោននាំរាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើនៅក្នុងពេលបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារគឺមានចំនួនច្រើនឥតគណនាដូច្នេះហើយបានជាមានគេរិះគន់រឿងដងវាយដែលបរិយាយនៅក្នុងខខាងលើគេច្រើនយកកត្តា3យ៉ាងមករិះគន់ដល់បញ្ហានេះបញ្ហាទី1ហ្នឹងគឺគេរិះគន់ថាដងវាយដែលស្ដេចសាឡូមោនយកមកថ្វាយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់វាហួសហេតុពេករីឯកត្តាទី2គឺគេថាស្ដេចសាឡូមោនមិនអាចថ្វាយដងវាយសត្វចំនួនច្រើនដល់ម្លេះដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នោះទេហើយកត្តាទី3គឺគេច្រើននិយាយថាតើចាំបាច់អីដែលត្រូវសម្លាប់សត្វដ៏ច្រើនយ៉ាងនេះថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជនដែលស្រឡាញ់សត្វជ្រុលហួសហេតុប្រហែលជាគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរឿងសម្លាប់សត្វធ្វើយ៉ាញ់បូជានៅពេលនេះផងក៏មិនដឹងយើងត្រូវយល់អំពីកត្តា3យ៉ាងខាងលើពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះកត្តា3យ៉ាងខាងលើនេះនៅក្នុងកត្តាទី1ខ្ញុំយល់ថាអ្វីត្បិតតែការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទាំងអស់នោះធ្វើទៅនៅលានព្រះវិហារមែនការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាមិនបានធ្វើនៅលើអាសនាតែមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅក្នុងឱកាសដ៏ឧឡារិកនេះគេបានសាងអាសនាជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីលានព្រះវិហារដើម្បីដុតដង្វាយការដុតដង្វាយច្រើនដល់ម្លេះមិនប្រើអាសនាតែមួយកើតនោះទេគឺគេត្រូវការអាសនាយ៉ាងច្រើនរីឯកត្តាទី2គឺថាគេមិនគួរប្រើសត្វច្រើនដល់ម្លេះដើម្បីធ្វើយ៉ាញ់បូជានោះទេយើងត្រូវតែយល់ថានៅក្នុងប្រពៃណីរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺគេត្រូវប្រើសត្វមួយក្បាលក្នុងមួយគ្រួសាររៀងរាល់ឆ្នាំនៅយប់មុនគ្រាដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញដំណើរពីស្រុកអេស៊ីបគ្រួសារមួយត្រូវយកកូនជាមួយក្បាលមកសម្លាប់សម្រាប់អ្នកផ្ទះរបស់ខ្លួនដូច្នេះគ្រួសារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគ្រួសារយប់នោះក៏មានជាមរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលត្រ ្រូវយកមកសម្លាប់ដូចគ្នាដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាការសម្លាប់សត្វយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ម្លេះមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេអស់លោកអ្នកការនោះគឺមានប្រយោជន៍ដោយសារមានមូលហេតុពីរយ៉ាងមូលហេតុទី1យ៉ាញ់បូជាទាំងនោះគឺជារូបភាពនៃយ៉ាញ់បូជាដែលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកបំពេញធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាដោយដឹងថាទ្រង់បានលួសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍ដែលបានតពីពួកអាយុកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ18ដល់ខ19អញ្ចឹងការសម្លាប់សត្វយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាមិនរាប់ថាជាឥតប្រយោជន៍នោះទេពីព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះបានចង្អុលសម្ដៅចំតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គត្រូវយាងមកដើម្បីបំពេញតួនាទីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានោះតែម្ដងរីឯកត្តាទី3ដែលយើងសំអាងថាការសម្លាប់សត្វច្រើនវាមិនមានជាការឥតប្រយោជន៍គឺសត្វទាំងអស់នោះត្រូវយកមកធ្វើជាម្ហូបបន្ទាប់ពីប្រើការខាងប្រលឹងវិញ្ញាណរួចហើយដងវាយដុតដែលថ្វាយនៅពេលនោះត្រូវឆេះអស់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនភ្លើងពីស្ថានសួគ៌មកក៏ប៉ុន្តែដងវាយផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដងវាយមេត្រីជាដើមសុទ្ធតែអាចយកមកទទួលទានបានអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារមានភាពអធិកអធមខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាការជប់លៀងម្ហូបអាហារនិងការអបអរសាទរក៏ត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងខ្លាំងជ្រាលជ្រៅណាស់ដែរសូមឲ្យយើងបានពិចារណាមើលកត្តាទាំងអម្បាលម៉ានដែលយើងបានរៀបរាប់កន្លងមកអំពីការបើកសម្ដែងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទើបយើងឃើញថាការនោះវាមានតម្លៃមែនចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនយល់ថាស្ដេចសាឡូមោនសម្លាប់សត្វច្រើនហួសហេតុក្នុងការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់នេះទេខ្ញុំនិយាយកាន់ជើងព្រះបាទសាឡូមោនទៅចុះពីព្រោះទ្រង់ធ្វើការនោះសម្រាប់ជាទីសរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដងវាយទាំងអម្បាលម៉ានេះសុទ្ធតែជាការដែលចង្អុលឲ្យមនុស្សយើងទាំងអស់សម្លឹងទៅចំអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវយាងមកគឺព្រះអង្គយាងមកបំពេញតួនាទីជាយ៉ាញ់បូជាត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកដើម្បីខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់លាងបាបរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សែខ្សែទី2ជំពូក7ខ6ឯពួកសង្ឃគេឈរនៅទីតាមដំណែងរបស់គេរៀងខ្លួនព្រមទាំងពួកលេវីដែរគេកាន់ប្រដាប់ភ្លេងនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលស្ដេចដាវីតបានធ្វើសម្រាប់នឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាក្នុងកាលដែលដាវីតបានសរសើរដោយសារពួកនោះថាសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចពួកសង្ឃក៏ផ្លុំត្រែឡើងនៅមុខគេហើយពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏ឈរនៅនៅទីនេះខ្ញុំចង់ឃើញមនុស្សគ្រប់រូបចេះនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយករុណាគុណឯសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏នៅអស់កាលជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងសេចក្តីល្អដល់យើងខ្លាំងណាស់បានជាយើងគ្រប់គ្នាគួរតែសរសើរដល់ព្រះករុណាគុណនៃទ្រង់និងដល់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គនៅអស់កាលជានិច្ចផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ7ដល់ខ8សាឡូមោនទ្រង់ញែកកន្លែងកណ្ដាលទីលានដែលនៅមុខព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាចេញជាបរិសុទ្ធត្បិតគឺនៅទីនោះហើយដែលទ្រង់ថ្វាយដង្វាយដុតទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងខ្លាញ់ដង្វាយមេត្រីផងពីព្រោះអាសនាលង្ហិនដែលសាឡូមោនបានធ្វើនោះមិនល្មមនឹងទទួលអស់ទាំងដង្វាយដុតដង្វាយម្សៅនិងខ្លាញ់ផងបានទីនៅគ្រានោះសាឡូមោននិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបុណ្យអស់7ថ្ងៃជាជំនុំយ៉ាងធំដែលមូលមកចាប់តាំងពីទ្វារចូលស្រុកហាម៉ាតរហូតដល់ជ្រោះស្រុកអេស៊ីបចាប់តាំងពីទ្វារចូលស្រុកហាម៉ាតរហូតដល់ជ្រោះស្រុកអេស៊ីបគឺជាភូមិសាស្ត្រដែលលាតសន្ធឹងពីចុងខាងត្បូងនៃនគរអ៊ីស្រាអែលទៅដល់ចុងខាងជើងបំផុតនៃនគរនេះផងដែរចុងខាងត្បូងរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលគឺជាជ្រោះស្រុកអេស៊ីបរីឯចុងខាងជើងបំផុតនៃនគរអ៊ីស្រាអែលគឺទ្វារចូលក្រុងហាម៉ាតយើងពិចារណាអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់លេចមកជាលើកទី2ឲ្យស្ដេចសាឡូមោនឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក7ខ12ដល់ខ14រួចមក ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លេចមកឯសាឡូមោននៅវេលាយប់មានបន្ទូលថាអញបានទទួលសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ឯងហើយក៏បានរើសទីនេះទុកជាទីសម្រាប់អញឲ្យបានជាទីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាបើកាលណាអញបិទមេឃមិនឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះឬបើអញបង្គាប់កណ្ដូបឲ្យស៊ីបំផ្លាញស្រុកឬឲ្យមានអាសន្នរោគកើតឡើងក្នុងពួករាសអញនោះបើរាសអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិស្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើស្ថានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងនៅពេលនេះយើងចង់ចំណាយពេលឲ្យបានវែងបន្តិចដើម្បីពន្យល់នៅខគម្ពីរខាងលើនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទដើមយើងបានចំណាយពេលវែងដោយមានមូលហេតុ3យ៉ាងមូលហេតុទី1គឺគេច្រើនយកខគម្ពីរខាងលើពិសេសគឺនៅក្នុងខ14គឺគេយកមកអះអាងថាព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាដូចនៅក្នុងខគម្ពីរនោះគឺបើសិនណាជាមនុស្សព្រមធ្វើការខ្លះនោះព្រះអង្គនឹងស្ដាប់បង្គាប់ដល់គេគឺគេយកខគម្ពីរនោះទៅកែច្នៃឲ្យត្រូវនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលគេកំពុងទៅជួបប្រទះទោះបីជាមានការប្រជុំតូចឬក៏ប្រជុំធំដុំក្តីគ្រូអធិប្បាយតែងតែយកខ14មកធ្វើជាបង្អែកសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងខ្លួនរបស់គាត់ផ្ទាល់ពឹងពាក់នៅលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានរឹងមាំបើតាមខ្ញុំយល់វិញការយកខ14មកពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារដោយយល់ទៅតាមបរិបទនៃអត្ថបទយើងអាចជៀសវាងពីការបកស្រាយខគម្ពីរនេះឲ្យខុសពីអត្ថន័យដើមបានការបកស្រាយបទគម្ពីរនេះខុសពីអត្ថន័យដើមគឺប្រៀបឧបមាដូចជាយើងមានជំងឺឈឺក្បាលប៉ុន្តែយើងបែរជាយកថ្នាំគីនីនយកមកលេបវិញបើយើងមិនចេះបកស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះខ14គ្មានន័យអ្វីចំពោះយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេរីឯមូលហេតុទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះតាមត្រង់ជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំជឿលើយុគចែកគ្រាព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរការបកស្រាយខ្លឹមសារបទគម្ពីរតាមយុគគ្រាព្រឹត្តិការណ៍នានាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានភាពជាក់លាក់ជាងការបកស្រាយផ្សេងៗទៀតការបកស្រាយប្រភេទនេះហៅថាការបកស្រាយអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពោលគឺមិនមែនបកស្រាយតាមន័យពាក្យទេបើយើងបកស្រាយព្រះបន្ទូលដោយរើសយកខណាមួយមកពន្យល់ដាច់ដោយឡែកចេញពីបរិបទនៃព្រះគម្ពីរនោះនោះប្រៀបឧបមាដូចជាយើងទៅផ្សារហើយយើងទិញតែរបស់ណាដែលយើងត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះខគម្ពីរដទៃទៀតលោកអ្នកយល់ថាមិនចាំបាច់ត្រូវយកមកគិតគូរឡើយការបកស្រាយរបៀបនេះគឺវាខុសជាមួយនឹងអត្ថបទដើមខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាការបកស្រាយព្រះបន្ទូលតាមការចែកគ្រាព្រឹត្តិការណ៍គឺមានចន្លោះខ្វះខាតដែលគួរឲ្យយើងព្រួយបារម្ភដែរក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះការបកស្រាយតាមរបៀបចែកគ្រាព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏តាមបរិបទនៃព្រះបន្ទូលគឺយើងអាចបញ្ជៀសនៅបញ្ហាជាច្រើនជាងការបកស្រាយគោលលទ្ធិផ្សេងៗទៀតរីឯមូលហេតុទី3គឺជាមូលហេតុដែលផ្អែកលើការបកស្រាយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លឹមសារដើមខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយមុននឹងយើងចូលទៅធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងខ14ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំសុទ្ធសឹងតែសម្ដែងអំពីរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវមកដល់នៅក្នុងគ្រាអនាគតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរសក្តិអធិស្ឋានដែលព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនដល់ពួកសាវកមិនសូវមានខ្លឹមសារចំពោះសង្គមណាដែលសម្បូររុងរឿងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសង្គមណាឆ្លងកាត់នៅទុកលំបាកសក្តិអធិស្ឋានដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្រៀនដល់ពួកសិស្សនោះមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសក្តិបង្រៀននៅលើកំពូលភ្នំគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយកមកអនុវត្តខ្ញុំបង្រៀនអំពីខ្លឹមសារនៃសក្តិបង្រៀននៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីបញ្ជាក់ថាមនុស្សគ្រប់រូបសត្វតែខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំរៀនអធិស្ឋានដូចសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទាំងនោះគឺមានការបកស្រាយព្រះបន្ទូលឲ្យបានយល់ជ្រៅជ្រះផងដែរការបកស្រាយវាជារឿងមួយរីឯការអនុវត្តព្រះបន្ទូលដែលយើងបកស្រាយវាជារឿងមួយដែលឡែកទៀតហើយយើងក៏ជឿថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមិនត្រូវអនុវត្តឲ្យដូចទាំងស្រុងនោះទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានហេតុការខ្លះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងសម្រាប់ឲ្យយើងជៀសវាងហេតុការខ្លះទៀតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងសម្រាប់ឲ្យយើងត្រាប់តាមក ៏ប៉ុន្តែទោះជាហេតុការដែលព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងជៀសវាងឬហេតុការដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្រៀនឲ្យយើងធ្វើត្រាប់តាមវាសុទ្ធតែជាខ្លឹមសារដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ការសិក្សាលំអិតអំពីគម្ពីររបាខ្សខ្សែទី2ជំពូក7ខ14នៅក្នុងខនេះយើងចែកជា2ចំណែកគឺមួយការបកស្រាយអត្ថបទគម្ពីរនេះឯមួយទៀតគឺការអនុវត្តខ្លឹមសារដែលយើងបកស្រាយហេតុការដែលនាំឲ្យមានជំពូក7ខ14នេះកើតឡើងគឺការធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារដែលព្រះបាទដាវីតមាននៅក្នុងចិត្តរួចហើយហើយព្រះបាទសាឡូមោនបានសាងសង់ចេញជារូបរាងឡើងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះបន្ទូលដល់លួងសាឡូមោននៅក្នុងសម័យដែលទ្រង់គ្រងរាជតាក់ទងជាមួយនឹងជោគវាសនារបស់នគរអ៊ីស្រាអែលព្រះបាទសាឡូមោនបានអធិស្ឋានញែកព្រះវិហារនោះថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់លួងសាឡូមោនវិញថានោះបើរាជអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញតើរាជអញគឺជានរណារាជអញនៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលបើសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមបន្ទាបខ្លួនហើយអធិស្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើស្ថានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននគរមួយដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យគេអាចយកនគរនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបើគេព្រមធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបង្គាប់ដល់គេប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជានិច្ចនិរន្តរ៍ឡើយឯមូលហេតុដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចរស់នៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនបានគឺដោយសារតែគេមិនបានធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យគេធ្វើឥឡូវសូមយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងខ14ពីផ្នែករបស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីម្ដងលោកយ៉ូហានបាបទីសបង្រៀនថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចោះត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ2ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានអំពាវនាវហៅដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យគេអាចរស់នៅក្នុងដីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ពួកគេសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើការកែប្រែចិត្តទេបានជាគេមិនអាចរស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់គេបានដូចជាយើងឃើញមកដល់សពថ្ងៃនេះដូច្នេះការបកស្រាយព្រះគម្ពីរបែបនេះគឺជាការបកស្រាយដែលយកន័យនៃព្រះគម្ពីរមកធ្វើជាគោលឥឡូវយើងឈានចូលដល់ការអនុវត្តខ្លឹមសារនៃការបកស្រាយខ14នៅខាងលើនេះអ្វីត្បិតខខាងលើនិយាយសម្រាប់ព្រះបាទសាឡូមោនក៏ប៉ុន្តែខនេះក៏មានខ្លឹមសារសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែររាជរបស់ទ្រង់នៅទីនេះគឺសំដៅលើអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបង្រួបបង្រួមគ្នាហៅថាជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺសំដៅទៅលើពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ14បញ្ជាក់ថាដែលទ្រង់បានថ្វាយអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលួសយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទទឹងច្បាប់ហើយនឹងសម្អាតមនុស្សមួយពួកទុកដាក់ជារាជរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អរាជរបស់ទ្រង់គឺសំដៅទៅលើពួកជំនុំរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវរស់នៅដោយបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះបើតាមបទគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ1ដល់ខ2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23វិញបានចែងអំពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវមានលក្ខណៈបន្ទាបខ្លួនទើបសមជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនបើយើងពិតជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនយើងពិតជារស់នៅដោយការបន្ទាបខ្លួនរស់នៅដោយមានការអធិស្ឋានភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃរួចហើយយើងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់យើងជាពិតប្រាកដមែនចុះបើយើងអនុវត្តព្រះបន្ទូលដោយបង្គាប់ខាងលើរួចហើយតើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅវិញព្រះអង្គសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9ថាបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅទីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គអត់ទោសដល់យើងដូចជាទ្រង់បានសន្យាមកមែនទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផង ឃ្លានេះប្រហែលជាមិនអាចអនុវត្តបានចំពោះយើងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងមិនដែលឃើញព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាជនណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានដីធ្លីឲ្យអ្នកនោះច្រើនទៅជាមហាសិទ្ធិនោះក៏ទេដែរព្រះគម្ពីរមិនដែលសន្យាយ៉ាងដូច្នេះឡើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាថាទ្រង់ប្រទានពរដល់យើងនៅគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងវិញ្ញាណមកអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការទទួលពរខាងវិញ្ញាណជាការរាប់បញ្ចូលទាំងភាពរបស់យើងដែលជាសះដតីនិងភាពរបស់យើងដែលជាសត្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងបានក្លាយត្រឡប់មកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់នូវការអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្ថានសួគ៌គឺជាលំនៅស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍របស់យើងរីឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺជាទីកន្លែងដែលយើងមានបំណងចិត្តចង់ទៅរស់នៅទីនោះយើងមិនចាំបាច់ធ្លាក់ទៅស្ថាននរកទៀតទេទាំងនេះហើយគឺជាព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាប្រទានដល់យើងនៅពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមិនបានសន្យាថាឲ្យមាននគរមួយនៅលើផែនដីនេះដ៏ល្អសម្រាប់យើងឡើយការមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបដែរគឺថាបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកដកយកតែខ14មកពន្យល់នោះអស់លោកអ្នកមិនអាចយកខនេះមកបកស្រាយហើយអនុវត្តដាច់ដោយឡែកតែឯងបានទេបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកមិនយកខ15មកប្រើជាមួយផងនោះអស់លោកអ្នកហាក់ដូចជាមានជំងឺឈឺក្បាលក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបែរជាលេបថ្នាំគីនីនទៅវិញបាទឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើកក្រោយម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ